moi ja kiitos kun kuuntelet Salaista päiväkirjaa. Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa. Jos sä tykkäät tästä podcastista, muista, että sä saat tuplamäärän jaksoja, kun ryhdyt tilaajaksi osoitteessa patreon.com/salainenpäiväkirja. Vain 3 eurolla kuussa plus alv, sä saat kaikki jaksot, sekä ne, jotka on jo julkaistu Patreonissa, että myös kaikki uudet. Sun tuki on mulle tosi tärkeää, joten nähdään Patreonissa. Hesari koskeva kritiikki on tosi helppo esittää, ja mä ajattelin, että mä esitän tämmöisen kasan erilaisia yleisimpiä Hesari-kritiikkejä, joita itse olen pohtinut vuosien varrella ja joita muut on myös esittänyt. Eli ensinnäkin Hesarin toimituksia johtaa usein valkoiset keski-ikäiset miehet, ja sen takia Hesarin näkökulmat on usein sidoksissa valkoisiin keski-ikäisiin miehiin. Ihan viime päivinä on nähnyt kritiikkiä muun muassa siitä, että miksi Hesarissa julkaistaan juttu Chelvestön musiikkimausta ja siitä, että koulussa laulutunneista jäi traumoja, mutta David Bowie musiikki maistuu. Tai miksi Hesarin pääkirjoitussivulla julkaistavat esseet on kaikki miesten kirjoittamia. No, sitten Hesari on täynnä klikkiotsikoita, jotka on tosi tyhmiä ja ärsyttäviä, niistä usein jää hyvin epäselvä käsitys siitä, että mitä juttu käsittelee, että on tietysti se tarkoituskin. Niitä tehdään esimerkiksi säästä silleen, että nyt tulee muuten loppuviikosta käänne säässä ja jopa 20 senttiä lunta, ja sitten kun avaa se jutun, niin siinä lukee, että no tulee 5 senttiä lunta ehkä. Näin. Ja sitten ne otsikot myös muuttuu ilmeisesti jonkinlaisen otsikoiden suosiota mittaavan algoritmin myötä monta kertaa sen julkaisun jälkeen, niin että se on lopulta tosi vaikea tunnistaa, että onko tämä niin kuin se sama juttu, mitä mä aikaisemmin luin vai ei. Ja sitten juttuja on vaikea myös nimetä. Itsekin olen joskus kirjoittanut Hesarin esseen, ja en vieläkään itse asiassa tiedä, mikä sen nimi on, tai se otsikko. No, sitten Hesari on nykyään täynnä semmoista self-help-silppua, ja se tunkee siinä, kun avaa sen appin, jota itse käytän, niin sitten sieltä tulee ensimmäisenä just joku tämmöinen, että minä ei käytä alusosia arjessaan ja tässä syyt, tai tässä lääkäri kertoo sulle, että miksi ei kannata päästä lapsia virpomaan naapuriin, tai näillä 7 eri tavalla voit pitää aivosi virkeänä, jos Alzheimer pelottaa. Eli tätä samaa tällaista yleistä terveyteen, hyvinvointiin ja kulttuuriin liittyvää roskaa, mitä tietysti joka paikassa on. Mutta sitten Hesarin itseapujuttujen erityispiirre on se, että ne usein liittyy myös kilpailuun statuksesta ja vauraudesta tällaisilla yksilöiden muodostamilla markkinoilla. Eli niissä korostetaan tosi paljon esimerkiksi asuntosijoittamista, annetaan paljon vinkkejä siihen, että miten kannattaa sijoittaa, mistä löytyy halpoja asuntoja tai milloin niitä kannattaa myydä, ja esitellään asuntoflippaa ja tietysti, ja sitten on ylipäätään tosi paljon semmoista vaurastamispuhetta, johon ei voi samastua tietenkään, jos ei itse ole esimerkiksi vauras ihminen tai jos ei ole mahdollisuuksia tavoitella henkilökohtaista vaurautta esimerkiksi sijoittamisen kautta. Ja tämä nyt on tietysti ihan tietoinen tämmöinen luokkapoliittinen linjaus, että he tietää tavallaan omassa tavoitellussa lukijakohderyhmässään olevan just ihmisiä, joita tämmöinen sijoittamishomma niin kuin kiinnostaa, mutta se on todella vieraannuttavaa, jos se ei kiinnosta. Tai jos kokee sen suoranaisesti haitallisena toimintana. No sitten Hesari on myös täynnä somesta poimittua tämmöistä ilmiösilppua, niin kuin kaikki lehdet. Eli jutut tehdään silleen, että on joku somepostaus. Joku on vaikka nyt, oli vaikka se, että Amanda Palo on nyt tehnyt somepostauksen siitä, että hän katsoo sivuja, jos joku varastaa, ja sitten tehdään siitä juttu. Ja tästähän tietysti itse pidin tästä jutusta, koska on samaa mieltä, ja haluaisin viedä sitä vaan pidemmälle silleen, että sitä ilmiötä, mutta yleisesti ottaen niin tämmöinen somebiifien referointi ei tietysti ole kauhean mielekästä luettavaa, jos esimerkiksi itse käyttää myös sitä somea, että että tavallaan odottaa joltain tämmöiseltä uutisorganisaatiolta sitten kuitenkin jotain vähän enemmän kuin sellaista kontekstointia siihen, että mitä Maria Veitola ja jonkun toisen ihmisen välillä tapahtuu, tai jotenkin siitä, että Maria Veitola on postannut, että hän on romahtanut, ja tässä on nyt sitten siitä vähän juttua. No, sitten Hesari on ajoittain hyvin oikeistolainen. Tämä näkyy helpoiten esimerkiksi työmarkkinakysymyksissä, joissa usein erilaisilla tavoilla esitetään lakkoiluongelmana ja erilaiset työväen järjestäytymistavat ylipäätään ongelmina ja nostetaan esiin enemmän semmoisia näkökulmia niin kuin velan kasvun vaikka hillitsemisestä ja teollisuuden kilpailukyvystä ja tällaisista asioista. Joskus muistan Sipilän hallituksen aikaa, että tämä korostui tosi paljon silleen, että oli jotain työtaistelutoimia ja sitten Hesarilla oli niin kuin ihan helvetin monta juttua yhtenä päivänä, jotka jotenkin kritisoivat niitä eri tavoin. No, tietysti asemastaan johtuen Hesarilla on myös monopoliasema monilla uutisoinnin alueilla, esimerkiksi kulttuurin alueella. Hesari käyttää aika kohtuutonta valtaa, ja tämä tietysti liittyy siihen, että muut lehdet ei sitäkään vähän kirjoita kulttuurista, että on sitten vähän silleen hankala kritiikinkin aihe. Mutta se johtaa siihen, että jonkun teräväkynäisen kriitikon ansiosta voidaan ikään kuin tuhota tai nostaa menestykseksi mikä tahansa teos. Hesari on myös kohtuuttoman typerän, tyhmä ja oma hyväinen. Se julistaa toistuvasti sivuillaan omaa tärkeyttään usein päätoimittajien suulla, että vapaa media on kaiken edellytys ja demokratian peruskivi ja tälleen, että tavallaan että sellaisia asioita, mitä ehkä pitäisi osoittaa jollain käytännön journalistisella toiminnalla, niin usein näkyy ennen kaikkea tämmöisissä erilaisissa julistuksissa. Joskus muistan, kun eri sanomalehdet irtisanoutu vaikka valeuutisista päätoimittajansa suulle, ja sitten se oli jotenkin ihan uskomattoman omaa hyvää, ja se julistus ottaa huomioon, että millaista tuubaa nämä lehdet oikeasti julkaisee, ja miten paljon ne tavallaan niin kuin erilaisilla juttuvalinnoilla ja otsikoinnin tavoilla kuitenkin ohjailee ihmisten ajattelua. No, se on sivuseikka sinänsä se julistus, mutta sitten tähän omaa hyväisyyteen niin kuin liittyy sen lisäksi, että korostetaan sitä omaa merkitystä, niin myös se, että nimetään juttutyyppejä sellaisilla vähän jotenkin hyperbolisilla tavoilla, niin kuin että ytimessä tai timantti. Ja sitten tämä, kun tämä ytimessä juttusarja jotenkin lanseerattiin, niin se oli silleen, että tässä niin kuin todella nyt mennään vähän niin kuin pintaa syvemmälle ja katsotaan jotenkin tosi tärkeitä ilmiöitä. Ja sitten tuntuu, että ne voi olla sitä ihan samaa tuubaan jutut kuin kaikki muutkin jutut. Ja sitten semmoisia niin kuin oikeasti tutkivia juttuja taas julkaistaan tietysti mediassa yleisesti todella vähän. Että meillä on sitten joku long play, joka tekee sellaista oikeasti hidasta ja todella pohdittua ja syvälle menevää, usein tutkivaa journalismia. Mutta ja kyllä siis Hesarissakin niitä tehdään, mutta että niitä todella niin kuin korostaa markkinoinnissahan todella paljon niitä harvoja tutkivia juttuja, mitä sitten tehdään. Mutta se ei välttämättä se markkinointi kerro sinänsä niiden määrästä tai määrän kasvusta tai tällaisesta. Ja scoopit sitten usein haetaan esimerkiksi jollain paljastushaastatteluilla tämmöiset päivittäiset scoopit tai sitten jonkun kansainvälisten uutisjuttujen niin kuin versioinnilla tai kääntämisellä ja tälleen. No sitten viime aikoina Hesari on myös käsitellyt Gaasan sotaa tavalla, joka ärsyttää tosi monia. Että on ollut niin kuin tällaisia esimerkiksi sanamuotoja, että juttujen alussa on yleensä niin kuin samantyyppinen rimsu siitä, että se että Hamasin hyökkäys jotenkin olisi ollut tämän sodan alkupiste ja tämä on tietysti sellainen hyvin. No se on tavallaan niin kuin jonkun sellaisten tosi pinnallisten faktojen tasolla helppo perustella, mutta sitten tietysti jos ajattelee sitä, että missä tilanteessa Gaasan kaistalle oli ennen tätä hyökkäystä, niin siellä on kuitenkin sitten ollut niin kuin tämä saarto ja samaan aikaan niin kuin koko tämä miehityspolitiikka, siirtokuntapolitiikka, kaikki niin kuin erilaiset palestiinalaisiin vuosikymmeniä kohdistuneet sortotoimet. Niin ja sitten, no mutta kuitenkin tämä niin kuin sananmuoto tästä, että sota alkoi tästä pisteestä. Ja sitten oli myös tässä hiljattain tämä Jarkko Tontin todella siis typerä essee jotenkin Israel-Palestina kysymyksistä. Ja tämä on siis ihminen, siis ylipäätään se, että pyydetään essee ihmiseltä, joka muun muassa sanoo, että Israel-Palestina-konfliktin alkusyy on juutalaisiin kohdistuva rasismi. Eli tämä on siis verkkouutisten kolumnista, että ihminen, joka selkeästi suhtautui niin kuin hyvin puolueellisesti tähän kysymykseen nimenomaan niin kuin Israelin puolella. No joo, siitä on sitten julkaistu erinäin, tai ainakin yksi vastine Hesarissa, ja niitä varmaan tulee lisää, mutta siis tässä nyt oli kuitenkin tämmöinen mun pikaisesti kokoama lista tämmöisistä yleisimmistä jotenkin kritiikeistä, mitä voidaan kohdistaa niin kuin Hesariin. Ja tämä mun käsittelyn tarkoitus ei ole siis pelkästään just esittää näitä kritiikkejä, että me vasta kuljetaan kohti sitä, minkä mä mielän niin kuin siksi Hesari-ongelmaksi. Ja seuraavaksi mä ajattelin nyt listata sitten jotakin ongelmia, joita liittyy niin kuin Hesarin kritisointiin. No, nuoret ja fiksut ihmiset usein menee Hesariin, jos ne haluaa tehdä journalismia, koska mihin muualle ne sitten menisi? No, osa niistä menee Ylelle ja osa menee sitten noin iltapäivälehtiin, mutta niitä paikkoja ei niin, kuin niin hirveän monta sitten kuitenkaan ole. Ja tästä tavallaan seuraa, että HSN sisäiset ristiriidat on aika sit merkittäviä kuitenkin, tai sillä, että kun kritisoi Hesaria, niin usein päätyy esittämään semmoisia hyvin kokonaisvaltaisia tulkintoja siitä, että millaisia Hesarin toimittajat vaikka on, vaikka oikeastihan siellä on esimerkiksi Setien ja enemmän perillä olevien nuorten välillä vaikka jonkinlaisia ristiriitoja, siellä on niin kuin aatteellisia ristiriitoja toimitusten sisällä, että se on kuitenkin uutisorganisaatiot ja tuommoiset lehtiorganisaatiot on tosi hierarkkisia, niin siellä on eri portailla erilaisia ihmisiä ja monet Hesarin vaikka tutkivat jutut kuitenkin on aika hyviä, niin helposti päätyy yleistä tosi paljon. No sitten se on kanssa hyvä muistaa, että monet muut mediat on vielä paljon paskempia. Esimerkiksi Yle on vaan tosi kuiva ja usein vähintään yhtä tyhmä. Et mulla oli tässä viime vuonna semmoinen kokeilu, että mä laitoin Ylen appi mun puhelimen alkusivulle, jotta mä lukisin enemmän Yle-uutisia, ja sitten mä luinkin niitä enemmän, ja sitten mä huomasin, että ne ärsyttää mua ihan suunnattoman paljon. Ja sitten tästä syntyi Mikä meitä vaivaan segmentti ja jakso Yle ei pelasta meitä, jonka voi käydä kuuntelemassa, se on ollut kuulla mun Yle-kokemuksista, mutta siis Yle on myös usein jotenkin vähemmän kiihottava, koska siellä on vähemmän sitä ilmiösilppua ja sitten ne toimittajat ei saa ilmaista niiden omia mielipiteitä niin paljon. No sitä Iltalehti ja Iltasanomat on vaihtelevasti vähän rasistisempia välillä ja sitten sensaatiohakuisempia ja niin edelleen. Eli hirveän hyviä vaihtoehtoja ei välttämättä sitten ole. No sitten Hesarin kritikoinnin tai kritisoinnin ja ehkä ennen kaikkea Hesarin hylkäämisen ongelma on se, että ei siitä oikein pääse eroon sillä tavalla, että sitä on vähän niin kuin pakko lukea, jos haluaa pysyä perillä siitä, että mistä Suomessa keskustellaan. Ja sitten Hesarin intohimoinen kritiikki esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin se kertoo kuitenkin jonkinlaisesta libidinaalisesta investoinnista, eli jonkinlaisesta halujen sijoittamisesta siihen Hesariin, että se kertoo jonkinlaista riippuvuudesta tästä asiasta. Et jos me voitaisiin vaan heittää se helvettiin, niin eihän meidän tarvitse sitä niinku kritisoida, vaan voitaisiin sen sijaan Hesarin kritisoinnin sijaan promota meidän omaa upeata uutisalustaa, joka on tämänkin asian käsitellyt paljon paremmin kuin tämä paskaläpyskä. Ja mä oon aikaisemmin puhunut tämmöisestä Hesari-fieldistä, ja tällä käsitteellä niinku viittaan siihen, että silloin kun että jos esittää kritiikkiä Hesaria kohtaan, niin se sitten jotenkin se kritiikki sulautuu osaksi semmoista samaa Hesarin merkitystä vahvistavaa kenttää, että kaikki puhe jotenkin kulkee Hesarin kautta, kaikki puhuu jotenkin siitä ja saa tietonsa siitä ja syöttää sitten niin kuin kritiikkiä myös sinne. No tietysti Hesarin näkyvyys on myös kaikki kaikessa erilaisille kulttuuri- ja mediaprojekteille, ja joten silloin kun minäkin olen sinne lehteen päässyt haastateltavaksi tai saanut kirjoittaa, niin se on ollut aina mulle tosi iso juttu ja semmoinen, mitä todellakin tarvii. Niin sekin tavallaan tekee sitten kritiikistä silleen pulmallista, että usein ihmiset, jotka esittää mediakritiikkiä, ne myös on samaan aikaan jotenkin joko halukkaita itse kirjoittaa sinne median tai riippuaisi siis sen median saamasta huomiosta. Niin sitten kritiikissä on vähän semmoinen hassu sävy, että se tavallaan silti sitten niinku vähän niin kuin haaveilet siitä, että se pääsee sitten jotenkin sinne näkyville siihen lehteen. No semmoinenkin kritiikin ongelma sitten on, että on aika epätodennäköistä, että syntyisi joku oikeasti tyydyttävä vaihtoehto Hesarille. Yle tulee mennä paskempaan suuntaan hyvin todennäköisesti sekä rahoitusleikkausten takia, että sen takia, että niihin kohdistuu äärioikealta niin kova paine ja myös niin kuin kaupallisilta medioilta niin kova paine suitsii niiden uutistuotantoa. Tämmöisistä tyydyttävistä vaihtoehdoista, niin Briteissä tämmöinen Novara-media projekti on ehkä kunnianhimoisin vasemmiston mediaprojekti aikoihin, mitä olen itse nähnyt, ja se keskittyy, se ei tee uutistuotantoa, vaan se keskittyy just netissä tehtävän analyysiin, taustatukseen ja tällaiseen, että ne tekee podcast-haastatteluja, jotain lyhyempiä reelsejä ja uutisanalyysejä, tällaisia. Et kenelläkään ei tällä hetkellä ole rahkeita luoda mitään uutisorganisaatiota, ellei ole jotain Saudi-rahaa taustalla tai jotain tällaista, että se ei vaan ole kannattavaa. Ja ennemminkin uutisorganisaatiot kuolee, kun uusia syntyy, niin mikään niin kuin vasemmistolainen uutislehti ei ole tässä kyllä syntymässä. Ja sen takia tavallaan joutuu jatkossakin ikään kuin tyytymään siihen, että on jotain tällaisia nykymedioita, ja sitten voi haukkua niitä Suomessa. No senkin takia toi kritiikki on usein sitten hankalaa, että on vaikea hahmottaa, että mikä se Hesari oikeastaan on ja mikä sen kokonaisuus niin kuin on. Että jos edes juttujen otsikoista on vaikea ottaa selvää, niin sitten on vielä paljon isompia kysymyksiä esimerkiksi siitä, että miten meidän pitäisi hahmottaa niin kuin sen paperilehden suhde siihen, että mitä me nähdään meidän omassa appissa vaikka. Kun ihmiset pystyy vaikka personoimaan niiden uutisfiidejä, niin kuin, no tietysti, että no ensinnäkin ihmiset saa aika paljon someen kautta vaan jotain satunnaisia uutisia tai otsikoita, joihin ne voi kiinnittää huomiota, mutta myös ihan niin kuin se Hesarin niin kuin oma appi, niin sä pystyt sieltäkin ymmärtääkseni valkkailemaan, että mitä sä näet tai laittaa, että kun tietyt uutishälytykset päälle ja sitten tavallaan, että mikä se sitten on, mitä kritisoidaan ja miten sen kokonaisuuden pystyy jotenkin hahmottamaan, että voisi kritisoida sitä kokonaisuutta, niin tämä on niin kuin vaikea kysymys, että se ikään kuin, että mikä se olio on. No sitten on kysymys myös siitä, että miten tämä lehti on sitten muuttunut ajan myötä, että kun voi aina sanoa jotenkin, että tästä on nyt tullut niin paska, niin sitten, että mihin se perustuu, että oliko joskus joku parempi aika, tai mä mietin vaikka jotenkin sitä Tamminiemen Pesänjakajat-kirjaa, joka tehtiin silloin niin kuin suomettumiskritiikkinä, jossa niin kuin Hesarin toimittaja tavallaan hyökkäsi vähän niin kuin omaa lehteä vastaan myös silloin siitä, että se oli jotenkin liian suomettunut se lehti, eli liian liikaa niin kuin Neuvostoliittoa hännystävällä linjalla. No, mietin vaan sitten sitä, että Hesari on kuitenkin sitten pidetty myös aiemmin niin kuin todella oikeistolaisena jotenkin työnantajaleirin niin kuin puoleen kääntyvänä. Mä mietin, että jos ajattelee tätä nykyistä, jos Hesarin nykyistä linjaa jotenkin kuvaisi, niin ehkä se olisi tämmöinen vähän niin kuin edistyksenne uusliberalismi ja self-help-silppu, jotenkin näin. Niin onko tämä sitten merkittävästi huonompaa kuin joku aiempi versio, niin siitä en todella osaa sanoa. Ainakin se on ehkä ärsyttävämpää monille, mutta niin kuin tämä, että miten se Hesarin digitalisaatio on niin kuin tapahtunut ja missä tilanteessa sen kanssa ollaan nykyään. Tämä kritiikkihän usein just kohdistuu nimenomaan siihen tapaan, jolla se digi Hesari kerää niitä reaktioita ja klikkauksia. No niin, mutta nyt me joka tapauksessa ollaan päästy siihen, että mikä mun mielestä on se Hesari-ongelma. Ja se on just se, että meillä on valtava määrä perusteltuja kritiikkejä, mutta sitten ongelmana on se, että me ei päästä eroon siitä Hesarista. Että syistä, jotka mainitsin tuossa kritiikin ongelmissa, niin se tulee edelleen olemaan niin kuin semmoisessa jotenkin tässä Suomessa sellaisessa keskeisessä asemassa niin kuin kulttuurisesti, yhteiskunnallisesti. Ja sitten se marmatus tavallaan tulee niin kuin jatkumaan. Ja se marmatus tulee jatkuu myös sen takia, että me tiedetään myös, että siihen voi vaikuttaa. Eli esimerkiksi, no vaikka Pontus Purokuru ja Emilia Männynvälin entisen Kukkalan kirjassa Luokkavalla vahtikoirat kritisoidaan aika paljon suomalaista mediaa siitä, että miten vähän nostaa esiin vaikka erilaista niin kuin pienituloisuuden ja köyhyyden ilmiötä ja niitä ilmiöitä ja niitä tarinoita. Toi kirja on tehty 9 vuotta sitten ja nykyään köyhyyden kokemukset on tosi paljon keskeisempiä, paljon näkyvämpiä pienituloisuuden ja köyhyyden kokemukset suomalaisissa medioissa. Ja mä näen, että tämä kritiikki on tullut aika paljon niin kuin alhaalta ylöspäin ja se on vaikuttanut siihen, että miten nuo mediat toimii. Samoin tiedän itsekin, että niin kuin äärioikeistoon liittyvää tutkivaa aktivismia tehneenä, että äärioikeiston käsittelyä suomalaisessa mediassa, että siihen voi vaikuttaa aika paljonkin tekemällä niin kuin taustatyötä ja tarjoamalla toimittajille sitä käytettäväksi. Eli tiedetään tavallaan, että on kanavia, joilla voi muokata sitä, että miten joku Hesari toimii, niin sitten tavallaan se kritiikki ja marmotus osittain on myös jotenkin sellaista yritystä jotenkin tehdä siitä toisenlainen, että se kiinnittyminen siihen mediaan liittyy myös siihen, että uskotaan jollain tavalla siihen, että me voidaan ikään kuin vaikuttaa siihen. Ja näinpä niin kuin myös Palestiina-asioissa niin se sama työ on tällä hetkellä just jatkuvasti käynnissä ja se tavallaan toivo ja usko siitä, että asiat voi muuttua, niin se varmasti jatkuu. No, mä en nyt kuitenkaan sano silleen, että kaikki on nyt just hyvin ja kaikki on just silleen, miten asioiden pitääkin olla, vaan että mun mielestä meidän ehdottomasti kannattaisi miettiä paljon enemmän sitä omaa mediatuotantoa, että millaista se voisi olla. Että vaikka ei ole mitenkään realistista yrittää syrjäyttää uutistuotantoa, tämmöistä mainstream-uutistuotantoa tai kilpailla sen kanssa, niin se ei tarkoita sitä, että erilaisia mediaprojekteja ei kannattaisi tehdä. Että niitä tehdään kuitenkin tällä hetkellä. Jos menee vaikka YouTubeen, niin sieltä löytyy ehkä 70 suomalaista oikeistolaista podcastia, jossa tehdään semmoista studio-oloissa semmoista rentoa jutustelua, joka käytännössä edistää aina jollain tavalla niin kuin joko elinkeinoelämän tai rasistien tai pääomasijoittajien niin kuin asiaa. Ja tätä kannattaisi oikeasti musta miettiä. Ja mulla on kaksi ehdotusta, jotka ei ole mitenkään, tai ei ne varmaan johda mihinkään, mutta mä nyt heitän kuitenkin ikään kuin ilmoille vähän taas tämmöisenä rukouksena, että ehkä joku kiinnostuu. Että ensinnäkin mä oon miettinyt sitä, että suomalaiset ammattiliitot näyttää olevan jotenkin todella heikosti kiinnittyneitä niin kuin erilaisiin yhteiskunnallisiin projekteihin sen ammatillisen järjestäytymisen ulkopuolella. Eli tavallaan, että kun liitoilla silleen, että joo, että niillä on ehkä joku silleen, että ne rahoittaa jotain tutkimusta, mutta silleen, että entä kaikki mediajutut, että voisiko liitot vaan alkaa kaataa rahaa kaikenlaisille pienille sisällöntuottajille, jotka jotenkin väljästi ajaa niille liitoille mielekkäitä asioita. Että just, että laittaisi vaan sitä rahaa satamaan ja katsoisi, että johtaisiko se siihen, että jossain podcast ja YouTube ja some ja ties missä maailmoissa mielipidekirjoituksessa alkaisi näkyä monipuolisempia näkökulmia. No, sitten mun toinen ehdotus on se, että joku perustaisi Novara Media Finlandin, eli semmoisen organisaation, joka tuottaa ajankohtaista analyysiä meidän näkökulmasta, uutisanalyysiä, taustatuksia ja tällaista, ja rahoittaisi itseään. Esimerkiksi tilaajapohjaisesti tai sitten just noilla liiton rahoilla. Mutta musta jotenkin tällaista kannattaisi tehdä paljon enemmän, ja tietysti itsellä nyt on muutama tämmöinen, ehkä sitten tämmöinen vähän jutusteleva, hidas tämmöinen mediaprokkis, mutta mä en sitä ajankohtaiskamaa oikein jaksa tehdä, ja musta joku voisi sitä niin kuin tehdä silleen hyvin tuotetusti ja hyvällä rahoituksella, niin ehkä sillä voisi sitten purkaa vähän sitä Hesari-ongelmaa ja Hesari-turhautumista, että ei tarvitsisi aina kirjoita, että vittu kun nämä on niin tyhmiä, että miksi tämä on niin kuin ainoa jotenkin näkökulma, mitä missään kuullaan, että sitten voisi niin kuin linkata, että no, tässä oli tämmöinen uutisanalyysi täältä Novara Media Finlandista, jossa mietitte asiaa paljon paremmasta näkökulmasta, niin sitä lisää.